Aizvien tukšāko skolu ēku uzturēšana uz katru skolēnu prasīs aizvien vairāk nodokļu maksātāju naudas, kas būs jāatņem veselības aprūpei, ceļiem un citām būtiskām lietām. Tālāk zemo algu dēļ no skolām aizies talantīgākie skolotāji, bet jaunus to vietā atrast būs aizvien grūtāk. Skolām trūkst līdzekļu, lai iegādātos mūsdienīgu aprīkojumu laika garam atbilstošu mācību procesu nodrošinājumam. Izglītības līmeņa atpalicība lauku, arī lielpilsētu mikrorajonu skolās, pieaugs vēl vairāk. Tagad pēc OECD 15. Gada pētījuma tā vidēji pārsniedz vienu mācību gadu salīdzinot ar pilsētas skolām.